Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și sunt încântat să fim din nou împreună aici în studiourile Speranța TV, Radio Vocea Speranței, pentru că știu că ne urmăriți, dar ne și ascultați. Unii dintre dumneavoastră sunteți alături de noi și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă nu sunteți abonați, vă invit să faceți lucrul acesta pentru a crește și a ajunge la cât mai mulți dintre prietenii dumneavoastră. Ca de fiecare dată, aici sunt însoțit de un invitat special care ne va ajuta să decriptăm Sfânta Scriptură, dar înainte de a vi-l prezenta, vă reamintesc, apropo de Biblie, dacă nu aveți această carte sfântă în biblioteca dumneavoastră și doriți să o dețineți, vă rugăm să ne scrieți la 0751 400 300, numărul de SMS cu tarif normal sau de WhatsApp pe care îl vedeți și afișat pe ecran dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Speranța TV. Așadar, dacă nu aveți cartea aceasta, vă invit să ne spuneți, pentru că vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. În ocazia de față, alături de mine este pastorul Florin Răduț. Mulțumesc, Florin, că ești cu noi.
Mulțumesc pentru invitație și sunt mereu onorat să descoperim din frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu.
Știu că nu ești prea bine așa cu sănătatea, dar Dumnezeu va compensa.
Cu siguranță, și îmi dau seama că sunt momentele acestea când ai mai mult timp să te gândești, să analizezi, la reflexie.
E adevărat, să nu-i panicăm pe cei care ne urmăresc, nu e vorba de ceva complicat, și așa o mică răceală. Întrebarea ta este rubrica ce va urma. La 0751 400 300 am primit următoarea întrebare din partea doamnei Greabănu. Dacă vorbim descris despre păcat, riscăm să fim considerați intoleranți. Este tăcerea o dovadă de înțelepciune sau de vinovăție?
Acum putem să avem în atenție cele două extreme. Vezi o nelegiuire, vezi pe cineva care a încălcat una din poruncile lui Dumnezeu și să nu zici nimic. Păi Dumnezeu îl va mustra, îl va ajuta să înțeleagă că ceea ce a făcut nu este bine, dar eu nu reacționez. Cealaltă extremă, cum ai văzut că cineva a călcat pe bec, cum spunem noi, să fii gata să spui aici este principiul, aici este legea, ești vinovat, ești păcătos. Cred că trebuie să păstrăm un echilibru și să ținem cont de câteva repere concrete. În primul rând, în Galateni capitolul 6, versetul 1,
da,
se spune, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții. Deci, din start, îți dai seama că atunci când cineva l-a supărat pe Dumnezeu, este nevoie să intervii, dar să intervii cu duhul blândeții. Și dacă ar trebui să mai citim un verset din Ezechiel, capitolul 3, versetul 17, aici descoperim că Dumnezeu, într-un fel, nu vrea să fim oamenii care să nu reacționeze. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-l înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și nu vei spune ca să-l întorci de la calea cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Prin urmare, un om al lui Dumnezeu trebuie să reacționeze. Cum? Prin duhul blândeții. Acum cred că este important să știm care este relația cu omul care nu a respectat principiul divin. Pentru că dacă nu cunoști persoana, dacă persoana nu e apropiată și tu zici pe un ton nepotrivit, vrei să arăți celorlalți cât este el de vinovat, s-ar putea rezultatul să nu fie cel scontat de tine. Pentru că am rămas surprins și în Efeseni 4:5 se spune și spunând adevărul în dragoste. Asta înseamnă că trebuie să vedem care este motivația, de ce să reacționezi repede, cum să vorbesc și care să fie până la urmă perspectiva pe care o am. Dacă ne uităm la viața Domnului Hristos, femeia aceea prinsă în preacurvie în Ioan capitolul 8, îți dai seama că a vrut să ajute și a vrut să ofere o nouă șansă, o nouă posibilitate de vindecare sufletească. Domnul Hristos îi spune, du-te. Și dacă s-ar fi oprit aici, am fi spus, vezi, trebuie să fim permisiv, trebuie să fim îngăduitori. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. De aceea, dacă ar trebui să rezumăm cele spuse, care este motivația inimii noastre, vrem să zidim sau să pedepsim, care este contextul relațional, avem o legătură suficientă ca să fim ascultați, care este momentul potrivit și apoi care este modul în care noi vrem să prezentăm adevărul lui Dumnezeu acele persoane care a făcut ceea ce nu se potrivește cu principiile biblice.
Mulțumesc tare mult, apreciem că ne provocați cu întrebări profunde. 0751400300 vă stă la dispoziție, așteptăm opinia dumneavoastră. Pentru subiectul din ocazia de față, vom urmări un clip realizat de colegii de la Hope Discovery care vor introduce tema dezbaterii noastre.
Cei mai mulți dintre oameni, chiar și dintre cei religioși, sunt nesiguri în ceea ce privește mântuirea. De foarte multe ori, această nesiguranță se transformă în anxietate spirituală, absoarbe și epuizează energia sufletului, iar căutătorul de mântuire oglindește nefericire, zbucium, luptă, autoconsum. Biblia ne prezintă mai multe cazuri de acest gen. Haideți să ne oprim asupra uneia din ele, în care un învățător al legii, folosindu-se de această nesiguranță a oamenilor vis-a-vis de mântuire, încearcă să-l pune pe Iisus în dificultate. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citește în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Altuia care îi pune aceeași întrebare, Iisus îi răspunde: Ce mă întreb ce bine? Bine este unul singur, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care, i-a zis el? Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mâncinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În alt loc însă tot Iisus spune: Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Iar în alt loc: Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Lui Nicodim, tot Iisus îi spune: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Pe de altă parte, apostolul Pavel spune că dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci, cum mă asigur că sunt mântuit? Trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu? Sau trebuie să cred în Iisus? Sau trebuie să am Duhul Sfânt în mine? Sau trebuie să păzesc poruncile lui Dumnezeu? Sau să mă nasc din nou? Această aparentă varietate de criterii pentru mântuire a dus la multe discuții toxice în sânul creștinismului.
Discuții pe marginea mântuirii cu siguranță au fost, sunt și vor mai fi. Încercăm în ocazia de față să aprofundăm cu Scriptura câțiva pași care ne vor ajuta cumva să înțelegem mai bine planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră viitoare. Dacă doriți să vedeți materialul întreg pregătit de cei de la Hope Discovery, intrați pe canalul de YouTube, căutați Cum știi dacă vei fi mântuit, Biblia pe înțelesul tău, 0751400300 vă stă la dispoziție pentru întrebări sau opinii față de subiect pe care îl discutăm. Alături de mine este pastorul Florin Răduț. Îți propun, Florin, să trecem prin 5 pași concreți spre mântuire. Primul dintre ele, să cunoști, al doilea să crezi, al treilea să iubești, să te naști din nou și să păzești poruncile lui Dumnezeu. Le vom lua pe rând, pornind de la câte un pasaj biblic. Merg spre Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ce înseamnă cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu?
Cred că ar fi important, pentru că s-a amintit de mântuire, să definim și acest termen. Ce înseamnă mântuire? Dacă ar trebui să avem în atenție o referire biblică, am ales în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, atunci când Pavel spune noi, dar suntem trimiși în puternicirea lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De când a apărut păcatul, asta înseamnă că omul s-a depărtat de Dumnezeu, s-a înstrăinat de Dumnezeu. A apărut acea ruptură în ce privește relația dintre Creator și ființele umane. Iar mântuirea înseamnă până la urmă această împăcare, această reconectare între Marele Creator și oamenii care prin neascultare au fost gata să întoarcă spatele celui care oferise totul. Apoi trebuie să avem în atenție și un alt aspect. În Efeseni capitolul 2, versetul 8 și 9, când se vorbește despre mântuire, se spune să țineți cont că mântuirea este un dar de la Dumnezeu care nu se obține prin fapte, ci prin mila aceasta nemeritată. Putem să ne gândim în mod concret că Dumnezeu vrea o refacere, vrea un restart, iar această refacere are de-a face cu darul divin. Acum, ai amintit versetul din Ioan capitolul 17, versetul 3.
Timpul nostru ne presează, de asta să trecem un pic la pașii ăștia, ca să putem să trecem pe toți. Te rog, să cunoști viața vei.
Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Cunoașterea aceasta nu este o simplă cunoaștere intelectuală, ci este acea relație de prietenie pe care noi trebuie să o avem. Acum, în ce privește mântuirea, noi trebuie să fim conștienți că suntem ființe limitate, cunoaștem ceva, dar cunoaștem în parte. Dar cunoaștem suficient pentru ca să știm care sunt etapele descoperirii planului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ne încurce, Dumnezeu vrea să ne ajute. Și totdeauna când am citit versetul acesta din Ioan 17, pentru mine a fost o încurajare. Adică să-L cunoști pe Iisus Hristos, să cunoști mântuirea, să-ți iei timp, să-i descoperi caracterul. Acum, dacă facem o paranteză, de curând citeam din Evanghelii și eu am rămas surprins cu Domnul Hristos când era pe cruce, nu se gândea la sine. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Apoi i-a zis lui Ioan, iată mama ta, se gândea la mama lui, a discutat cu tâlharii și transmite un mesaj de speranță. E, asta înseamnă să-L cunoști pe Iisus Hristos, să cunoști până la urmă caracterul Lui. Și atunci când cunoști caracterul Lui, ai o motivație, ai o bucurie de a trăi. Pentru că trăim într-o societate în care a apărut tehnologia aceasta, adresăm întrebări, primim răspunsuri instant, dar nu e suficient, pentru că ai informație, dar n-ai înțelepciune. Și n-ai acea capacitate ca să știi cum să așezi lucrurile. Mă gândeam la noua generație, cum o să arate, ținând cont că mulți n-au avut parte de întâlnirea aceasta cu cartea cărților.
A-L cunoaște pe Iisus înseamnă a avea o relație cu El.
Exact.
Merg spre următorul verset, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observând din versetul pe care l-am citit că credința este esențială pentru mântuire, cum putem face diferența între o credință superficială și una care ne duce la viața veșnică?
Acum, ca să agravăm un pic sau să venim cu un lucru mai ciudat așa, citim în Iacov 2:19 și dracii cred și se înfioară. Asta înseamnă că o credință au și demonii. Și zici eu, dacă am credința demonilor. Putem să folosim imaginea pe care Domnul Hristos o prezintă cu casa așezată pe stâncă sau casa așezată pe nisip. Cum te comporți atunci când ai parte de necazuri? Cum te comporți atunci când treci prin momente dificile? Cum te comporți atunci când poate ai un statut mai privilegiat? Cum te raportezi la cei de lângă tine? Este un test. Credința trebuie să se vadă prin fapte și dacă faptele tale nu încurajează pe ceilalți să-L cunoască pe Dumnezeu, este o problemă. Acum, de unde să luăm noi credința aceasta autentică? Să nu ne bazăm pe anumite forme, pe anumite ritualuri. În Roman, capitolul 10:17, spune și astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine de la cuvântul lui Dumnezeu.
Adică deci, ai nevoie să cercetezi Scriptura.
Exact. Adică tu auzi informația la televizor, știrile și citești anumite site-uri, dar numai când te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu, în viața ta încolțești acea credință autentică. Acea credință care e diferită față de cea a demonilor. Și cred că aici ar trebui să putem avea o încurajare. Dumnezeu a promis că ceea ce a început în noi, în Filipeni capitolul 1:6, lucrarea aceea bună o va duce până la final. Și asta este o încurajare. Să cunoști, să crezi și să poți să ai parte de întâlnirea aceea cu Dumnezeu.
Credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd, zice Evrei capitolul 11, nu-i așa? Adică să mergi cumva și pe promisiunea lui Dumnezeu, pentru că asta face diferența. Noi îi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Am citat din Ioan, 1 Ioan capitolul 4, versetul 19, vorbim despre să iubești. Cum se manifestă dragostea autentică pentru Dumnezeu în viața de zi cu zi?
Atunci când ne gândim la Dumnezeu, nu trebuie să considerăm că este numărul de urgență 112 la care apelăm doar atunci când trecem prin probleme, ci Dumnezeu este până la urmă telefonul acela pe care îl ținem tot timpul cu noi, îl butonăm, până la urmă aerul pe care noi îl respirăm și cel mai bun prieten care ne poate susține. Noi ne arătăm dragostea față de Dumnezeu nu neapărat prin forme, pentru că noi trăim în România. E mai, cel mai simplu să faci semnul crucii și apoi la prima intersecție să înjuri pe cel care ți-a tăiat calea. Nu neapărat că mergi la biserică și aprinzi o lumânare, ci dragostea față de Dumnezeu...
Nu neapărat că mergi la biserică și dai niște bani.
Da, corect. Nu-L cumperi pe Dumnezeu. Dragostea față de Dumnezeu se manifestă prin ascultare de El, prin respect și apoi pentru o atitudine potrivită și față de ceilalți. Adică nu vei căuta tu să ai mereu ultimul cuvânt. Vei da dovadă de smerenie, de umilință, de atenție, poți spune de compasiune. Cred că trăim într-o societate în care ne-am învățat să trăim în lumea online, viteză foarte mare, multe culori, și când ne trezim în realitate nu mai suntem sensibili față de bătrânul care cere un bănuț sau o pâine din partea noastră. Și a iubi pe Dumnezeu dar avea un comportament nepotrivit față de cel de lângă tine, înseamnă că prima parte nu este valabilă.
Da, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Cam la astea se reduc poruncile.
Da, poruncile pot fi rezumate într-un cuvânt, dragoste.
Corect.
Și apoi dragostea față de divinitate și
o să ajungem și la păzit poruncile, dar până atunci merg spre un alt concept relatat de Ioan în capitolul 3, versetul 3. De fapt, sunt cuvintele Mântuitorului. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă nașterea din nou și cum putem ști că aceasta ne-a transformat?
În Ioan capitolul 3 se prezintă conceptul acesta. Domnul Hristos vorbește cu un om în vârstă, cu Nicodim, care avea informație, care până la urmă cunoștea contextul general religios și totuși Domnul Hristos spune, trebuie să te naști din nou. Și el face aplicația normală, omenească, mai pot eu să ajung în pântecele mamei mele, și Domnul Hristos spune, nu, nașterea din nou este procesul acela care schimbă gândirea, schimbă atitudinea, schimbă comportamentul. Procesul acesta începe atunci când îl cunoști pe Dumnezeu. Și când îl cunoști pe Dumnezeu, tu îți dai seama că pară cuvintele pe care le-ai folosit față de soție, față de colegi de la serviciu, nu sunt cele mai potrivite. Și zici, Doamne, vreau să mă schimb. În mintea ta mergi pe drum și din start îți dai seama, ai văzut ceva și deja ai dezvoltat o anumită perspectivă nepotrivită. Doamne, vreau ca aceste gânduri să nu mai fie. Până la urmă, pocăința este definiția clasică pe care o dă scriitoarea Ellen White. Înseamnă o părere de rău pentru păcatele săvârșite și oferire de a le mai face. Prin urmare, este un proces care durează toată viața, care începe atunci când întâlnești cu Dumnezeu și prin procesul acesta cauți să arăți celorlalți.
Dar are și, are și un aspect concret nașterea aceasta din nou?
În mod normal, dacă ne raportăm la viața Domnului Hristos, când îl cunoști pe Dumnezeu, îți dai seama că sunt anumiți pași concreți și ajungi la un moment dat să-ți dai seama cum arăt celorlalți că în viața mea se produce o schimbare. Și prin botezul care biblic, botezul prin scufundare,
tu de fapt... La vârsta adultă.
La vârsta adultă, pentru că Domnul Hristos s-a botezat la vârsta adultă, prin botezul pe care îl faci, un legământ pe care de fapt îl închei cu Dumnezeu, tu arăți celorlalți că vrei acum ca Dumnezeu să-ți conducă viața. Tu îți dai seama că ești neputincios, că în fața ispitelor de multe ori cedezi, dar spui, Doamne, vreau să fii lângă mine. Botezul este, de fapt, oficializarea relației cu Dumnezeu.
Mergi și spre ultima parte a pașilor acestora spre mântuire. Mântuire, așa cum am citit din epistolele Apostolului Pavel, mântuire care este un dar din partea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, darul trebuie primit și pus la purtător. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. 1 Ioan 2:4. Ascultarea de Dumnezeu este o dovadă a mântuirii sau o condiție pentru ea?
trebuie să fim conștienți că noi oamenii avem tendința să încercăm așa a primi o listă cu cerințe. Ca să fiu mântuit, ce trebuie să fac? Ca să îl îmbunesc pe Dumnezeu, care sunt sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc? Dar Dumnezeu pune lucrurile diferit. În Ioan, capitolul 14, versetul 15, pentru că noi vorbim de porunci, de aceste principii divine, aici Mântuitorul spune, deci Ioan, capitolul 14, versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. La început, nu trebuie să îți propui să păzești poruncile, ci trebuie să-ți propui să-L iubești pe Dumnezeu. Și atunci când îl iubești pe Dumnezeu, ascultarea vine de la sine. Pentru că dacă ar fi invers, înseamnă că Biblia se contrazice. Am amintit mai devreme, Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Un om păzește poruncile lui Dumnezeu, nu că îl obligă Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte că aveam discuții cu unii adulți când eu eram mic, de ce nu faci asta? Hai că nu te spun la părinți. Și câteodată mă gândeam, doamne, dacă nu mă văd părinții, poate încalc principiul pe care îl învățasem din Biblie, de la biserică. Dar apoi mi-am dat seama că oriunde te-ai duce, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, tu nu poți să nu asculți.
Păi și atunci când nu asculți, ce se întâmplă? Că, hai să te întreb altfel. Nu s-a întâmplat niciodată să calci vreuna dintre porunci?
Păi, când l-ai supărat pe Dumnezeu, apoi apare remușcarea aceea și neliniștea din sufletul tău. Spui, Doamne, am încercat să jonglez în situația dată și n-a ieșit bine. Sau și dacă a ieșit bine și toată lumea a aplaudat, eu știu că față de tine nu am fost autentic și n-am fost omul acela sincer. Nu trebuie să rămâi acolo, ci trebuie să spui, Doamne, îmi pare rău, merg mai departe. Dar un om care nu se raportează la Dumnezeu nu are sensibilitatea.
Adică un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu sau nu-I cunoaște poruncile Lui, și când vorbim despre porunci, la ce porunci făcea referire Mântuitorul aici?
La cele 10 porunci care...
Adică nu la acelea, esența asta, dragostea de care vorbim mai devreme, ci vorbim inclusiv despre cele din Vechiul Testament.
Din Vechiul Testament, și avem în vedere Decalogul, adică cele 10 principii care au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu, adică avem acolo Constituția Divină. Dar Domnul Hristos, când a venit pe pământ, El și-a dat seama că oamenii erau înclinați așa să obțină mântuirea pe baza
formelor. Dar a venit Iisus să strice asta? N-a zis Iisus, numai gata cu legea Vechiului Testament? Doar scurt, că suntem pe final.
Domnul Hristos a împlinit, într-un fel, legea Vechiului Testament și vorbim de jerfe, dar principiile morale au rămas aceleași. Dacă luăm porunca a patra, cu sabatul, o descoperim și în Eden, acolo unde nu exista poporul.
Este o condiție pentru mântuire? Este ascultarea de porunci?
Este o condiție atâta vreme cât îl cunoști pe Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu. Dacă tu cauți doar să îndeplinești un standard, dar fără relația aceasta personală, te vei mulțumi, vei căuta să obții niște credite, dar înaintea lui Dumnezeu nu o să fie atât de valoros și atât de prețios.
Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Florin Răduț, ai două cufere. Florin, te rog să alegi pe unul dintre ele.
Unu.
Ia-l tu, deschide-l, ai privilegiul ăsta. Să vezi ce ți-am pregătit pentru ocazia de față. Citește cu voce tare, te rog.
Ți-ai pus vreodată întrebarea, sunt cu adevărat mântuit? Ce te-a ajutat să ai siguranță în credința ta? Adică, cred cu toții că trăim astfel de momente și atunci când m-am gândit că Dumnezeu m-a călăuzit, m-a condus până în momentul acesta, ai curaj să mergi mai departe, pentru că îndoiala, la un moment dat, frământarea aceasta sufletească apare fără doar și poate. Dar văzând cum a avut El grijă de tine, adică Dumnezeu, înseamnă că merită să te bazezi în continuare pe El.
Este un moment așa al introspecției în care ai zis, bă, dar parcă nu aș fi demn.
Nu, dar de multe ori, ca pastor, te gândești că lucrezi pentru alții și la un moment dat, parcă vorba lui Pavel, nu mai ai grijă de sufletul tău. Și în goana aceasta, după activități, îți dai seama că tu pierzi prietenia cu Dumnezeu. Și asta m-a speriat. Recunosc că au fost momente de genul acesta. Și a trebuit să mă opresc și să-mi iau timp să citesc mai mult din Biblie, să mă rog mai mult. Adică e o frământare care, până la urmă, ne ajută din când în când să avem parte de ea.
Să ne trezim.
Să ne trezim și să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne susțină, să ne ajute.
Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pastorului Florin Răduț, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi până în acest moment. Vă sunt recunoscător. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră, opinia față de ceea ce discutăm noi aici la Taine din Scripturi. Am să rezum ediția de față prin a cita ceea ce găsim scris în 1 Ioan 5:13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă reamintesc că bătălia pentru Biblie a pornit aici în studioul nostru, dar ea continuă în casele fiecăruia dintre dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.